Политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте! Днес Православната ни църква отбелязва един от най-големите християнски празници в ход Господен в Ерусалим, дни преди кръстната смърт на Исус Христос. Той бил посрещнат тържествено в свещения град от множество хора с палмови клонки и цветя. Тук е традицията на днешния ден да си раздаваме осветени върбови клонки. Празникът е популярен като цветница или връбница. В католическия свят пък днес е Велик ден, така че честито на всички, които празнуват днес. За днешното издание ще работим заедно с Добрина Карамболова. Тя е редактор на предаването, звукорежисьор е Кремена Пръвчева. Социалните мрежи за нас се грижи Ивелина Георгиева, а музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Елис Райт и най-доброто от нейния трети съзвучен с днешния празник албум «Овощна градина». След 13 тук ще коментираме решението на Продължаваме промяната от проект да стане партия, но и сложните отношения в четворната управленска конструкция, които особено след днешните интервюта, телевизионни и радио, изглеждат още по-сложни. В студиото на Политически некоректно ще е вицепремиера и финансов министър Асен Василев, знаете, след петък той е натоварен с партийна роля, съпредседател на Продължаваме промяната, разбира се, това след края на съдебната регистрация, която тепърва започва. Колко още може да понесе има такъв народ, ще стане ли формацията на Слави Трифонов първата, чието нерви няма да издържат, дава ли знак за скорошни избори БСП с обрата си по въпроса за машинното гласуване, ще понесе ли Продължаваме промяната и Демократична България настояването за повече пари и социални разходи. С този въпрос ви провокираме да коментираме случващото се в управляващата коалиция. Това може да направите, както в платформите на Политически некоректно в социалните мрежи, а така и буквално след минути на редакционните ни телефони. Продължаваме с поглед към историята на цветята. Този различен поглед към символа на празника е на нашата именичка в екипа Лилия Димитрова. Чуйте.
Отвъд хоризонта.
Точно на време за цветница в лондонската галерия Сачи се откри изложба, посветена на някои от най-интригуващите представители на световната флора. От микрообрази на микроскопични гъби до преливащи цветове на градински цветя, изложбата на ботаническо изкуство и фотография обединява най-разнообразни творби на световни артисти, професионалисти и любители.
Има повишен интерес към растенията от фотографска гледна точка след началото на COVID-пандемията. Хората търсят неща за фотографиране, отдушни за творческото начало в себе си. Растенията са близо до дома, намират се на практика навсякъде.
Казва фотографката Сиан Тайрел от Кралското растениевъдно общество. Американският архитект Санджей Джани се захваща с фотография по време на пандемията. Той е запленен от цветовете в градината и квартала си. А 7-те му снимки в изложбата символизират дъгата.
Добрата архитектура те грабва, приканва те да влезеш, разкрива и вълнува с всички отражения, сенки и разпределение на пространството. Разказва ти повече, отколкото си смятал, че ще научиш като влезеш. Смятам, че цветята правят същото.
Японският артист Мицуко Курашина е уловила в картините си крайбрежните колони и растения в районите на наводнени от опустошителните вълни цунами след земетресението през 2011 година.
След цунамито на хората им беше много трудно, но растенията продължиха да се развиват. Желанието ми е да върна силата на хората, които ще разгледат работата ми.
Ако трябва да избираме царица на цветята, това безспорно би била орхидеята. Богата на цветови нюанси, с причудливи форми, тя загатва екзотичното очарование на тропика. В света се срещат над 28 000 вида орхидеи и растат на абсолютно всички континенти без Антарктида. Лондонските градини Кю всяка пролет представят на публиката една малка част от тези уникални цветя в фестивала на орхидеите, отбелязва организатора Алберто Тринко.
Нещо такова те кара да се чувстваш добре дошъл в края на зимата, когато навън все още е мрачно, вали, студено е. Човек няма търпение да намери малко цвят, да усети настъпването на пролетта и фестивала на орхидеите предлага точно тази експлозия от цветове, която изтрива сивотата.
Малко известен факт е, че орхидеите се използват с лечебни цели, както и в кулинарията. Когато се наслаждавате на сладоледи и кексове, сладкиши, знайте, че уханието им е получено чрез ванилията, която идва от специален вид орхидея. За съжаление, нежните цветя все по-често стават жертва на обезлесяването и климатичните промени. Затова в градините използват модерни методи като ДНК анализ, за да установят роднинските връзки между орхидеите и да спомогнат за опазването на редките видове, обяснява флористът Хенк Ризлинг.
Има много маниаци по орхидеите, ако мога да се изразя така, които идват да разгледат колекцията. Това е удоволствието от фестивала. Има големи пространства с цветове, на които хората да се насладят. Но има и една малка ниша с по-деликатните видове, редки сортове, на които трябва да се възхитиш отблизо.
Едно цвете, което от векове радва очите на хората, но нашумя особено напоследък, като националното на Украйна, е слънчогледа. Ферма в Австралия се опитва да оптимизира отглеждането на слънчогледи и да го направи по-екологично, като ги засажда с дрон. Безпилотният апарат засява около 45 000 семена на хектар, от които по-късно ще поникнат 30 000 растения, обяснява собственикът Алан Уц.
Слънчогледите се нуждаят от равномерно пространство, за да растат правилно и трябва да са точно подредени. Това бяха някои от предизвикателствата, които трябваше да превъзмогнем, когато ги съдихме с дрон.
Това е бъдещето на земеделието, убеден е Уц. Ако опитът с слънчогледите се окаже успешен, техниката може да се използва за засаждане на култури като ечемик, люцерна и пшеница.
Единственото, което дронът няма да успее да направи, е да убере слънчогледите. Поне все още не може.
Цветовете на експеримента вече са в пълния си блясък и привличат туристи от близо и далеч, които искат да направят красиви снимки или да научат за новите земеделски практики.
Обикновено слънчогледите се съдят край шосетата и магистралите и хората често паркират опасно или навлизат незаконно в имотите на фермерите. Затова решихме да отворим полетата за обществеността и да дадем възможност на хората да се разходят и да си направят красиви снимки.
В Нидерландия отвори врати след пандемията един от най-големите цветни паркове в света – Койкенхоф. Наричат го градината на Европа не случайно. Парка се простира на 32 хектара и в него се съдят над 7 милиона цветя. Повечето, разбира се, са лалета, националното цвете на Нидерландия. Each spring,
in both splendor. Всяка пролет едно цвете на тази планета засенчва останалите с великолепието и изобилието си. Всяка пролет нидерландските поля се разгоряват от ярките му цветове. Това цвете може да е най-разпространеното в света, но историята му е слабо позната.
Лалетата са пренесени в Нидерландия в края на 16 век, но произхода им е от древна Персия, а името им идва от турската дума за тюрбан. Крехкото на пръв поглед лале носи силен емоционален заряд. Червените лалета са били символ на любов в Персия, а черните тичинки се свързвали с горящото от емоции сърце.
Красотата на това цвете интригува, пленява и омагиосва богати и бедни. Някога луковиците му са стрували теглото си в злато. Те се превръщат в обект на фантастични финансови спекулации, а цената им се покачва главоломно.
В края на март непримирими жители на Киев подредиха около 1,5 милиона лалета в формата на украинския герб, за да отбележат началото на пролетта и възраждането на природата и живота.
Подреждаме герба на Украйна от 1,5 милиона лалета. Идеята е да създадем настроение за хората, а после ще раздадем цветята на болници и жени.
И още няколко любопитни факта за цветята. Тропическо дърво в Камерун беше кръстено на холивудски актьор Леонардо Ди Каприо заради усилията му за опазване на дома му, гората Ибо. Ди Каприо използва звездния си статут, за да спре плановете за изсичане на гората. Ботаници откриха в Мадагаскар орхидея призрак, която расте в почти пълна тъмнина. Цветовете й са с формата на звезда и се отварят веднага след дъжд само за 24 часа. единствено по рода си тютюнево растение от Австралия, убива насекоми с отрова. Стеблото на никотиана инсектицида е покрито с лепкави жлези, които примамват дребни насекоми като мушици и ги убиват. Съсед на дървото Ди Каприо в гората Ибо пък е изключително рядката розова водолилия. Цветето разцъфва от грудка, след като листата му увяхнат, а съцветието, което наподобява копие, достига 30 см на височина. Освен че ни показват миналото на Земята и тайните на природата, цветята винаги са отличен избор, за да покажете на скъп човек, че го цените, или просто да внесете цвят и настроение в живота си.
Отвъд хоризонта.
Сега започва нашия разговор с вас по актуалните политически събития от седмицата, напрежението около коалиционните партньори, разговора за нови правила, по които да функционира управляващата коалиция, тръгването по партийната писта на Продължаваме промяната. Вашето мнение очакваме на телефоните ни 0889-202-207, 0293-367-43, 0296-315-65. Започваме с Калин Константинов, който ни пише във Фейсбук. Когато имаме коалиция съставена от партии, които нямат нищо общо помежду си, която съществува само за да има някакво правителство, ударите под кръста, особено за по по-чувствителните теми са неизбежни. С времето тези удари ще стават все по-жестоки, докато не доведат до рухване на правителството. Имаме коментари на Николай Пенчев в Телеграм. Един въпрос пише той, ме дращи много. Преди изборите се срещах тук там с хора, които подкрепяха тези двамата, ама и презум не ми е минавало, че ще спечелят изборите. Сега социолозите им дават второ място и пак акъла не ми го побира. Аз съм контактен човек и се срещам с немалко хора всеки ден и сме да твърдя, че не познавам и един човек, който не просто да ги харесва, ами да не си е позволил да ги оплюе. Откъде ги вадят тези избиратели, пише Пенчев, предполагам по повод последното социологическо проучване на Галъп, което подрежда рамо до рамо ГЕРБ и Продължаваме промяната. И сега към телефоните, здравейте.
Здравейте. Моля, имената ми се стои Чуангелов Атанасов.
Здравейте.
Моля да попитате министърът на финансите, наистина много умен човек, когато стане при вас да говори, защо се държат като импотентни тези от Народното събрание? Минаха много дни, повече от 100 дни, а те са произвели нищо, нищо. И много съм учуден, защото, примерно, закона за енергетика да го прочистих за 30 минути от противоконституционните текстове. А те са произвели нищо за толкова много дни.
Добре, така, това е въпрос, който днес не се задаваме много често, защо няма реално законодателство това, освен един-два закона. Благодаря ви, ще зададем този въпрос, макар че все пак при нашите министър, не депутат. Добавям тук мнението на Жулиета Попова. Тя пише, че ако наистина са решени, възнамеряват да оправдаят очакванията за тях, БСП и Има такъв народ ще отстъпят, така както го правят Продължаваме промяната и Демократична България в името на промяната и добруването на хората. По отношение на машинното гласуване, тема, която стана актуална през седмицата, заради внесеното предложение на БСП, което искат връщане и на възможността да се гласува с хартия. Тя пише, че машинното гласуване се е доказало като по-добрия вариант за честни избори в България. И отново към нашите слушатели, здравейте.
Здравейте, господин Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров, само тук се. Колкото до ударите под кръста, за господин Каремански нямам конкретно мнение. Обаче за това, че се води двойна външна политика, нямам съмнение, тъй като премиерът е подложен на натиск от Европейския съюз и от дипломатическите служби на Съединените американски щати. А сега какво то обещава, какво ще стане, ще видим. Действително всичко трябва да мине през парламента, но тази тема ще се използва дълго време за напомпване на електората и като така предизборна тема. До машинното гласуване, аз за толкова години, 30 години гласуване, тъй преди това, не съм видял по-честно и по-добро гласуване от машинното гласуване. Интересно защо...
Да,
защо
какво ви обяснението ви, че БСП, която също много настояваше за машинно гласуване, вече иска с хартия?
То обяснението е ясно. Местните партийни велможи, в които има все пак някакви пари, не можаха да пазаруват, и от това БСП и падна активността. Има също така и по-възрастни хора, които не можаха да гласуват, но това е много по-малък процент, каквато е мотивировката на Корнелия Нинова да го внесе това нещо. Мисля, че едно машинно гласуване с пълно прегоряване обаче на отрядъците и виждане на съответствието с това, което вади машината, за да няма съмнение и това, което комисията е преброила на отрядъците, е най-демократичното нещо, което може да се случи.
Да.
Продължаваме промяната, не залагат на този купен вод, те действат през корпоративен вод. Там няма толкова неграмотни хора. Нали искахме ВМРО, да, ВМРО искаше образователен ценз. Ето го ценза. Ти ако не може да работи с една машина, какво мнение имаш, кой може да управлява държавата, как се управлява?
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Добавям сега малко мнение от социалните мрежи. Недялко Гроза е във Фейсбук. Една партия трябва да има своя философия, идеология, програма, устав, членска маса и привърженици. Ако ги няма, тя не е партия, сбор от хора с еднакви комерциални интереси, клика, котария или мафия. Да попитам, продължаваме промяната, партия ли ще бъде или ще попитаме след малко. Иван Димитров, по повод така облачните анонси за това как ще функционира тази партия след учредяването и тази на продължаваме промяната, коментира тези без да декорират, че ще витаят из облаците и на баба Гила вече е ясно, че са вятърничави младежи с възможности. Гергана Георгиева, правят партия, защото ще има предсрочни избори. Няма да чета определението за Настимир Ананиев, което е написано в Фейсбук, вече ни им е нужен. Само, че пиара им е много неподготвен, едва ли ще оцени негативите, които продължаваме промяната, успя да натрупа за отрицателно време. Чудно ми е, пише тя, кои хора гласуваха за тях, без да са си представили поне някаква програма, само списък точки, без да има предложени решения. Коалиция пък с, цитирам, дай България ги закупа повече и от тези с БСП изявите на Петков, Лена Борисова, Атанасов отвратиха дори техните избиратели, надминаха по простотия лъжи дори ГЕРБ и Борисов и още нещо, държавата не е частно предприятие, за да се управлява като такова, нито пък гражданите са персонал. Хубаво е Василев и Петков да го запомнят, пише Гергана Георгиева. Матей Попов има въпроси към министър Асен Василев, с когото ще говорим след малко. Ще му ги задам. Те са свързани с доходите на гражданите. И сега към телефоните отново, преди да видим какво ще ни пишете в социалните мрежи. Здравейте!
Здравейте, госпожо Великова. Мартин Иванов от Пловдивска база. Аз имам въпрос към всички истински, подчертавам, истински журналисти в БНР. Подобна ли е тази позиция на неутралитет, която сте заели на мълчаливо съгласие към съботното издание на господин Волгин, който се води, политика, защото той не води журналистика, той води политика. Въпросът ми е как се одобрява с това нещо, несъгласно, защото единствено оперната прима, която изрази своето несъгласие от журналисти, и не сме чули една позиция спрямо това нещо. Тъй като господин Волгин казва за плурализъм, за различие на мненията. Повече от година, откакто е предаването, той колко различни мнения в своето предаване е поканил, колко въпроси е поставил тези, които са развил в своето предаване, да покани някои различно мислиш на неговите тези, да стане реален дебат, да може някакви хората да получат реална представа.
Разбрах ви. Обадете се в събота, когато господин Волгин води предаването, задайте му тези въпроси. Аз не съм негов говорител, за да отговарям на тях. Що се отнася до реакцията на Националното радио, вие сигурно знаете, тук си имаше съответните съвети, които се активизираха, направиха проверка и взеха своите решения. Благодаря ви, ще ви моля да не ме вкарвате в този разговор с позиции и с въпроси, които аз не мога да ви дам отговор на тях. Пламен Петков пише в Twitter, колкото по-скоро се разпадне тая коалиция и правителството си тръгне, толкова по-добре за България. За Кирил Петков пише, че няма нещо, за което да не е излъгал. Очаква и че ще подпише за Македония, ще се тръгне. Неговата позиция на нашия слушател Пламен Петков е, че за това всъщност е поставен за министър-председател Петков, за да дигне ветото за Македония. Здравейте, кой се обажда?
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Младен Димов от София се обажда. Тези
харвардски отличници, тези кадрови недоразумения са вредни за България. И колкото по-рано си тръгнат, толкова по-добре за нея.
Ами те не управляват сами. Кажете нещо и за другите в четворната коалиция. Те полезни ли са, вредни ли са, всички заедно ли да си ходят?
Това е така.
Кое?
Особено съм разочарован от конюнктурното мислене и конюнктурното постъпване на Българската социалистическа партия. Те искат да се върнем сега на хартийните бюлетини, защото очакват техния електорат да гласува на хартия и да получат повече мандати. Но това нещо може и да им погоди и някакъв номер, както например Майя Манолова и други драпаха с зъби и ногти да прокарат този закон за неограничен брой секции в чужбина. И стана така, че в Турция самите турски политици отиваха в изборните секции и деформираха вота на хората там. Стана така, че незаслужено ДПС беше фаворизирана. А по ирония на съдбата, формированието на Майя Манолова остана отвъд бариерата.
Сега вдигането на този лимит за секциите беше не само подкрепено от Майя Манолова, от други политически партии, беше свързан включително и с гласуването на българите в Великобритания, които са извън Европейския съюз, Съединените щати. Благодаря ви за този коментар. И сега към следващия слушател, нали? Имаме. Здравейте.
Ало?
Да, здравейте.
Здравейте. Аз съм инженер Георги Борисов на 77 години.
Здравейте.
Да, значи нещата са така слабо уравновесени. Ние се намираме в едно теоретично понятие безразлично равновесие. Накъдето те бутнат, натам тръгваш. Значи тук народа е наясно и трябва да го разбере. Не е лесно да се осъзнае, но за Кирил Петков специално искам да кажа, значи, това момче е приело една много тежка съдба. И аз искам да кажа, аз съм гласувал винаги за БСП до сега и ще продължа да гласувам, но заедно с това аз вътрешно и всички мои близки хора, ние сме за Кирил Петков, защото дойде за една промяна, която е много тежка. И имаше на времето един филм с Марлон Брандо. Не знам дали ще си спомните. Подкрепете местния шериф.
Чувала съм името, да.
Не само името. Прегледайте филма. Местния шериф го биха и го прибиваха, но той издържа. Кирил Петков издържа на такива удари, особено като слушах вчера Бойко Борисов с тая яростна сила, която притежава. Това го спира един сегашен местен шериф. Така че ние ще го подкрепиме всички българи, да знаете.
Добре, благодаря ви за позицията. Диан Гаджев във Фейсбук. Много тежко излагах хората. Сега се готви същата схема с Янев, предполагам, Стефан Янев на новите избори. Дано сме си научили урока, пише нашия слушател. И сега отново към следващия ни слушател, който е на телефона, а не в социалните мрежи. Здравей.
Аз съм Георгиева от Враца.
Слушам ви, да, вие сте.
Да, подкрепям предишния говорител, който каза, че тези хора са много интелигентни. Едно, хората поне, които се обаждат, те въобще не знам какво искат. Те
може ли да не коментираме хората, които се обаждат? Ето сега вие се обаждате и може да кажете какво мислите.
Добре, искам да кажа, че правителството работи много добре, в лицето на Продължаваме промяната, с такива сложни коалиционни партньори, като Има такъв народ, като БСП, и въпреки всичко съм на мнението, че тези хора са изключително силни, изключително диалогични, повишиха толкова хубава социална политика. За 12 години пенсионерите не бяха на то беше, нали, такава мизерия. Хората направиха максимално възможното и продължават да бъдат, да се чувстват на тези слоеве, които сега са недоволни, които твърдят, че няма увеличение.
Добре, госпожо, разбрахме ви вашата позиция в подкрепа заради социалните мерки, които са предприети. Валентин Георгиев пък смята, че няма бъдеще в тази коалиция, защото Има такъв народ е готов да я напусне. Има прекалено много чувствителни за обществото червени линии, като например падането на ветото за Република Северна Македония, военната помощ за Украина. Тази коалиция е много облачна и много различна, идеологически и неясна. Те ще върнат ГЕРБ, СДС и Бойко Борисов на бял кон във властта, е прогнозата на нашия слушател Валентин Георгиев. И сега отново към телефоните.
Добър ден, здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Така да се управлява, като народа се съсипе с високи цени, не може. Тъй като за перспективата говориме, по този човечец, дето плювате и се радвате всички, че незаконно са го арестували, той ще се върне скоро време, идват пресрочни избори. Иван Минчев съм забравил да ви се представя, прощавайте. Това да се пропагандира комунизъм в 21 век, 22 година е много лошо нещо да знаете. Защо само това да ми кажете? Тия, които са гласували за БСП, вие не ги и казват, ние гласуваме за БСП, вие не ги прекъсвате.
Но защо да ги прекъсвам? Всеки може да гласува за когото иска.
Защо да трябва? Ама те като ви се обадят, че гласуват за БСП, и вие ги оставяте да ви разказват.
Ние специално ги избираме, гласували за БСП. Как се сетихте наистина така, тази иновативна идея? Кажете какво мислите по нашата тема, защото не мисля, че трябва да коментираме другите слушатели.
Добре, добре. Темата е за правителството или за кой час сега се включих? Прощавайте.
Темата е за правителството, за напрежението в правителството, за червените линии в правителството.
Напрежението, госпожо Великова, в Крум Попов вас са ви учили на приказката за Орел, Рак и Щука. Това е за правителството, това е за коалицията с точност. Орел, Рак и Щука на никъде не дърпат каруцата, да го кажем образно. Да, знаете училището Крум Попов, за какво говоря, нали?
Да, благодаря ви, че се обадихте. И имаме слушател. Още един, добре, здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Аз ли съм?
Вие сте.
Така, бай Димитър от Пловдив казва следното.
Какво?
Аз съм дал предложението на господин министър-председателя и след две годинки България от най-бедна, не най-богата, свръх-свръхбогата България, разполагаме с 100% екологично чиста, безплатна, неизчерпаема енергия. Да се живи и здрави всички и приятен ден.
Добре, и на вас очакваме да видим резултатите от вашите предложения. Здравейте, казваме на следващия ни слушател.
Здравейте, добър ден, госпожо Великова.
Добър ден.
Обаждам се, ще ви кажа една истина, която само да не ме прекъснете.
Ако
може една корекция, само лека.
Така като започнете с тази оговорка, не знам как ще приключим. Кажете истината.
Една лека корекция. Човека не казва, че ви определите кой от БСП. Те се представят сам. Той си казва, аз съм от БСП.
Ама чудесно това. Какъв е проблем от това, че някой гласува за БСП? Не мога да разбера. Това да не е незаконна партия.
Просто правя корекция, да. Човека си казва, не, че вие ги избирате.
Точно така.
А той си казва, аз гласувах за БСП.
Да, и подкрепя, продължаваме промяната. Всичко е точно. Кажете.
Не го откривате вие.
Кажете.
Това искам да кажа. Слушайте сега, какво ще ви кажа. В тази държава, наша българска, казвам се Василев, съм казан, Георги Василев, слушайте сега. Никой не е държавник в тази държава. Ще ви кажа защо. Знаете ли кой е Кольо Парамов? Сигурно знаете кой е, госпожо Великова.
Да, и?
Кольо Парамов каза, че диск за имането в швейцарските банки, които ги имат българите преди 89-та и след 89-та, този диск никой не го търси. Нито Ана Сасилука, нито Сидеров, нито Корнелия Нинова. Знаете кой се издаде? Нито президента, това е той Симрука.
Да, сетихме
се. Нито Корнелия, никой не го търси. Всичките се и Бойко не го търси. Никой не го търси този диск. Защо, госпожо? Задавате ли си въпроса? Вие сте голям журналист. Защо? Къде отидоха Янко Янков? Къде отиде Георги Жеков? Къде отиде Антон Тодоров? Къде отидоха тия хора? Къде отиде Григор Лилов? Къде отидоха? А, знаете ли вие?
Не, не зная. Мисля, че
сте
всички...
Нали сте? Нали сте? Защо, госпожо Великова, такъв въпрос ви задавам риторичен и спирам?
Добре.
Ако питате всяка една медия, било там шефа на медията или някой ще каже, ние сме най-голямата медия. Ами защо сте на 113 или 111 място по свобода на печат?
Ние не сме на 113 място. Да, разбрах.
Това е фалшиво.
Добре.
Не е фалшиво. Гледайте държавите, госпожо Великова.
Разбрах да търсим диска, това ни казахте. Надявам се разследващите колеги журналисти да започнат да работят по тази тема. Благодаря ви.
Политически некоректно.
И сега започваме обещания разговор с вицепремиера и финансов министър Асен Василев. Той е в студиото на Политически некоректно в полуполитическа роля, доколкото все пак сте само в началото на процеса на учредяване на партия Продължаваме промяната. Казахте, че никога не сте си представил, че ще се занимавате професионално с политика по този начин, който е да си част от партия. Защо Продължаваме промяната, която беше възприемана като проект за малко? Даже си спомням, че Кирил Петков беше казал да изкараме мандата и всеки да се връща в професията си. Защо решихте да станете една от многото партии в България?
Здравейте. Да кажа. Защото така е устроен закона. За да можеш да бъдеш субект и да управляваш, трябва да имаш политическа партия. Просто така е закона в България. Другото важно е, че трябва да се придаде устойчивост. Така че хората, които се ангажират с идеите, които ние силно вярваме, да могат след това да продължат да ги развиват.
Тоест, партия в класическия смисъл на думата, в управление, в опозиция, правите такава партия.
Ние дадохме една заявка основна на изборите и това е, че ще спрем корупцията и кражбите и тези средства ще влязат обратно в образование, здравеопазване и по-добра инфраструктура.
Има такива въпроси към вас. Защо не ги спряхте?
Започнахме да ги спираме и мисля, че това се вижда доста ясно.
Кажете конкретни места, на които спряхте.
Конкретни места. Примерно ето сега това, което последната седмица, ако искате, излезе като напрежение. Това е една кражба, която спряхме още в първия служебен кабинет с тези договор за 20 милиона, възлагания за 120 милиона за пътно-строителните фирми. Това нещо трябва задължително да мине или през съд, или през парламента, който да каже да, тези договори са неправилно направени, но с оглед на това да се отпуши пътното строителство, сме готови да го приемем. Едно от двете институции. Причината това нещо, примерно да не го прави министъра на регионалното развитие, е, че той, ако подпише плащане, веднага прокуратурата се задейства и нали, той става подсъдим. Което само по себе си означава, че тези договори са неправилни, но това е примерно едно от нещата, които се правят.
Но добре, понеже ви отворите
нови,
тази
нови,
тема.
Нови неща,
кажете виждат. Другите, за да се върнем после към тях.
Да, излязоха доста неща в здравната система, покрай болници, оборудване и така нататък. В момента излизат изключително много поръчки, които са правени неконкурентно от общините по европейските програми. Има общини, където в над 90% от процедурите, независимо колко фирми са подали документи, до крайна фаза отваряне на офертата стига една.
Това е документа, който премиера даде на прокуратурата, да, при разпита се въпроса.
В момента
е, че
вървят всички тези контролни механизми, ги включваме и започват да работят. Така че средствата, които се харчат, вече се харчат прозрачно, се харчат законово. По този повод, вие знаете, имаше едно много сериозно увеличение на пенсиите, което се случи сега от 1 януари, постоянно говорим. В момента в здравната каса има достатъчно ресурс, така че значително да могат да се вдигнат заплатите и за медицински сестри, и за лекари, където знаете, че имаме недостиг на кадри, е много важно да са добре заплатени тези хора. Имаме един огромен бюджет на АПИ в историята на България. Няма такъв бюджет за пътно строителство. Също нещо се отнася за железопътното
министъра
строителство.
Министъра казва обратното, че той всъщност няма пари в момента, ако се погледнат всички тези договори и средства, които са купили.
Има 2 милиарда и половина гласувани в бюджета. миналата година.
А защо тогава господин Йорданов казва, че няма кой да смени мантинелата и че по магистралата за Пловдив, то може и вие да сте видяли, като сте пътували, има разкъсана мантинела и няма кой да я смени, защото няма процедура.
И това вече е въпрос на организация.
Не е ли спряно от решението, от спряното решение на парламента?
АПИ могат да си направят обществените поръчки, да си изберат изпълнители и да си правят поддръжката
на пътищата. А защо са избрали да плащат на тези, които смятаме, че са крали?
Ами, аргумента, който се изтъква, тъй като и аз съм имал разговори с хората от АПИ, че де-факто, освен тези 10-15 фирми, няма други фирми, които имат капацитета и възможностите да ремонтират пътищата, да правят основни ремонти и така нататък. И че докато не стане някакво разплащане за извършена дейност от тях, независимо дали договорите са били читави или нечитави, няма как тези фирми, те ще откажат да поддържат пътищата за напред.
И вие се доверихте на това? Или
ами не се доверихме на това. Това, което ние казахме, че държавата трябва да плаща за свършена работа. Приемаме, че поне половината от парите са отишли да се свърши работа. И реално, ако погледнете решението в Народното събрание, съгласихме на такъв вариант, който казваме, добре, половината пари реално е свършена работа. Все пак са управени мантинели, сложени са маркировки, направени са ремонти на пътища и така нататък. Те могат да бъдат разплатени. Останалата част трябва да бъдат разплатени след като минат през детайлен преглед и парламента наново авторизира вече да се каже този път наистина е построен, толкова пари са изхарчени.
Кой да прави този преглед?
Ами този преглед трябва да, според мен, да се вземе комисията там по регионално развитие, инженери.
Дали имат капацитет тези хора да преценяват, включително и корупционни риски, всичко остане?
Има си ДНСК.
А няма ли да стане още по-дълга цялата процедура?
Може да стане, но няма как ние да платим 1,5 милиарда, без да направим преглед дали всъщност са свършени дейности.
Питам дали това не може да бъде свършено от експертите на Министерство на регионалното развитие или други контролни органи към изпълнителната власт. Защо трябва парламента да бъде натоварван с дейност, която е по-скоро свързана с правомощите на изпълнителната власт?
Защото голяма част от експертния състав на Агенция Пътна инфраструктура е участвал в подписването на всички тези анекси, които са незаконни.
Не може да се очаква, че ще се саморевизират.
Точно.
Добре,
така.
Обаче, насрещно на така това напрежение около начина, по който да се разреши този въпрос, Има такъв народ, казват, добре, да има комисия, ама да има за всичко. И да, за парите в финансовото министерство, и в регионалното развитие, те говорят, иновациите, те говорят за някакви 13 милиарда, които държи господин Лорер.
Ми, погледнете бюджета и там е ясно кой какво държи. Аз нямам нищо против комисия в финансовото министерство. Най-голямата поръчка, която финансовото министерство възлага, е печатане на бандероли към печатницата.
Тоест, вие при вас нямате такива корупционни схеми, договори от преди.
Няма поръчки. Финансовото министерство е счетоводството, т.е. една страна, нали, след като е авторизирано чисто счетоводната операция, случва и след това пълния контрол. Дали са законосъобразни поръчките, контрол по законосъобразност, нали, там са всичките одитни агенции. Целесъобразността си е съответното министерство. Нали? Дали за този път или за другия път трябва да се похарчи. Това е.
Тоест, вие бихте се съгласили, имам предвид, продължаваме промяната, да има такава комисия за всички харчове.
Ако има нужда, да. Така или иначе, парламента в бюджета авторизира перо по перо всичко. Причината да се налага в този конкретен случай комисия е, че старите бюджети са нарушени закон за публичните финанси и така нататък, те не са изпълнени. Тоест, ние тук се опитваме да изправим нещо, което е абсолютно грешно. И за това се налага такъв допълнителен контрол. Така, вие виждате, нали, бюджетът всеки месец има отчет на изпълнението на бюджета, има ясни заложени параметри, ако не се излиза от тези параметри, всичко е абсолютно.
Добре, тази тема свързана ли е с казуса БНБ, защото така беше представена тази тема? Че едва ли не, вие сте започнали, вие продължаваме промяната, заедно другите две партии, БСП и Демократична България, вашите депутати буквално да бламират комисии, да провалят заседания, за да не мине това за пътищата, защото господин Каримански отказа да се самоотегли, както направи Андрей Гюров.
Аз мисля, че това стана преди оттеглянето на господин Андрей Гюров.
Започна от тогава, но сега ескалираха нещата.
Не мисля,
в тази седмица.
Връзка между двата казуса.
Няма връзка между двата казуса според вас. Защото и Гроздан Караджов, който е член на кабинета, го каза, отивайки при пътищарите, както ги нарича, че тази история с парите е заложник на избора на шеф на БНБ.
Аз не мисля, че историята с парите е заложник на нещо друго, освен на това, вие ако погледнете гласуването в Народното събрание, трите от партиите за коалиция, в коалицията БСП, Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха за това да се отпуснат парите, при условие, че има за второто плащане на допълнителна комисия, която да го разгледа.
Но и има такъв народ,
но има такъв народ, не се съгласи, така че то няма как да кажа някакъв казус. По-скоро казуса е с контрол върху второто плащане и как се разходват парите, отколкото с нещо друго.
Има казус обаче с позицията главен управител на БНБ. И понеже директно
вече
в ефира
няма.
Има, явно има, в ефира на неделя 150 точка Йорданов каза, че вие сте искал да сложите ваш човек. Кого искахте да... Коя беше вашата кандидатура за управител на БНБ?
Моята позиция от самото начало въобще за БНБ е, че когато имаме толкова много тежки кризи, в това число и такава нестабилност в момента финансова, за първи път инфлация сериозно тръгва в цяла Европа, не само в България, не е най-удачният момент да смени ръководството на БНБ. Всъщност първата процедура, която беше пусната, там тя се провали, тъй като нямаше нито един кандидат в нея.
Да.
Според мен това беше правилно. Така че...
Но пък после вие номинирахте човек.
Продължаваме
и така завързахте
промяната. Да, номинира господин Андрей Гюров. Аз смятам, че той е изключително добър професионалист и изключително подходящ. Тъй като стана ясно, че така или иначе от Има такъв народ по една или друга причина държат да се отваря тази процедура. Ние също излъчихме номинации. Мисля, че е най-нормално на най-голямата партия в коалицията да излъчи номинация за този пост.
Но когато няма... Тоест, какъв ви е принципа на действие? Аз разбирам, че сега сигурно ще огледате как да функционира вашата коалиция заради този казус. Нали така беше, доколкото си спомняме? Ако за нещо не сте си разбрали изрично споразумението, всяка партия е еманципирана да действа и да предлага. В случая, имало ли е обсъждане, на което да стане ясно? Ще имате ли обща кандидатура или напротив, хубаво е да има конкуренция? Имаше... Поне вие така говорихте в началото. Нека да има конкуренция.
Нека да има конкуренция. Да, имаше обсъждания с идеята да се направи обща кандидатура. Не се получи. В момента видяхме, че кандидатурата на господин Каримански не беше одобрена от парламента. Чисто като финансов министър тук говоря, а не в политическо качество, според мен е по-добре да не се разбутва текущо ръководство на банката, поне докато не се повладее малко инфлационните процеси и нямаме възможност да излъчим обща кандидатура от коалицията.
Тоест,
защото това е една, знаете ли, това не е просто една длъжност. Това е центъра на финансовата стабилност на страната. Този човек, аз неведнъж съм го казвал, който и да стане гуверньор, той трябва да има широка политическа подкрепа, трябва да е експертен и трябва да може да има авторитета, тъй като буквално всяка една банкнота е подписана от този човек. Той с подписа си стои за стабилността на българските пари и на българската финансова система.
Тоест, вие сте
за
замразяване на процедурата. Така ли за сега?
Ами то вече процедура няма. Ние сме да не се открива за трети път същата процедура.
Да, но той
е
господин Каримански, все пак е председател на бюджетната комисия. Той може да предложи да се открие трета процедура.
Може и бюджетната комисия трябва да реши дали да открие.
Да открие. Сега, знаете ли, че господин Каримански ще ви съди?
Чух, че нещо такова е казал. Няма проблеми. Аз съдя, нали, господин Тошко Йорданов, така че...
Как са, докъде стигнаха там
делата? Мисля, че има насрочено дело, така че тук следващия месец.
Този план не пречи на вашето...
Всеки е в правото си, ако се е почувствал засегнат, нали, да си търси правата в съда.
Добре, обаче, може би трябва да обясните, защо може господин Каримански да бъде представител на България в Световната банка, да е шеф на най-важната комисия в бюджета, т.е. да има интегритет за това, но не и за управител на БНБ. Какво ви притеснява в него? Да, може би даваме сега допълнителен материал за делото, но е важно да е ясно защо може за така международна позиция той да е добър, а за Националната банка не.
Пак ви казах, управител на БНБ и в закона има изискване записано, че трябва да е с абсолютно безупречна репутация.
Но той за депутатите го има, господин Василев.
Ами да, но имаме 240 депутата и един управител на БНБ. И цялата банкова система в страната всъщност лежи на плещите на този един човек и на неговия авторитет. Това е изключително тежка и отговорна задача. И ситото е съвсем, съвсем различно, когато става въпрос за управител на БНБ. Или най-малкото трябва да бъде според мен.
Така, да, трябва да бъде. Между другото е добре, че го уточнявате, защото сме имали всякакви управители на БНБ. Как ще работите с господин Каримански? Той сега ще бъде водеща фигура в предстоящата актуализация на бюджета. Това трябваше да е бюджета на политиките, вероятно при взимане на решения, свързани с антикризисни мерки. Uh-huh. Как ще комуникирате с човек, с когото се съдите? Тоест, който ви съди?
Ами, по същия начин, по който
господин Йорданов, нямате проблем.
Значи, това, че някой се е почувствал засегнат в личен план, ако това пречи на професионалните отношения, аз бих казал, че този човек може би не трябва да се занимава с политика поне в България, тъй като България, знаете, че всичко се пише, всичко се хвърля и така нататък, така че това едното не би следвало да влияе на другото, поне според мен.
Но той излезе с пост, който пряко засяга вашата работа като финансов министър, свързан с фискалния резерв. Uh-huh. Мисля, че на следващия ден беше. Какво се случва с средствата на фискалния резерв? Огледава отчета на БНБ. Кажете, какво се случва? Наистина ли сме на санитарния минимум?
Не. Фискалния резерв, даже и в неговия пост е на 6 милиарда, къмто края на петъчния ден е над 8 милиарда. Точно датата.
Тоест на 1 април е бил 6,1 милиарда
да,
лева, на 8 април
8.
Пише, че е 4,7 милиарда лева, а сега казвате, че...
Над 8, да.
Какво се случи в тези няколко?
Платихме външен дълг за 2 милиарда и 700 милиона лева.
Това е.
Направихме изплащане по емисия външен дълг. За 2 милиарда и 700 милиона лева, съответно сметката падна, след това влязоха данъци, сметката се вдигна. Нали? Смисъл това е като банковата, фискалния резерв, като банковата сметка вашата. Като ви дойде заплатата се качва, след това харчите, след това идва новата заплата, пак се качва. Така че нали, има движения и има санитарен минимум, който е 4 милиарда и половина, който не сме падали под него. Това си е в бюджета заложено като изискване и всички разчети на държавата са направени, така че да не падаме под него.
Добре, т.е. няма да трябва да чакаме там до май месец да разберем точно каква е сумата.
Не, всяка
сега,
седмица
се
всяка
публикува.
Се публикува. Да, точно, за да има прозрачност, какви са финансите.
А защо той в петък е видял това, което публикува, а вие сега казвате други суми?
Защото край на петъчното сало се публикува понеделник сутрин.
А вие го знаете вече, да. За да го кажете на слушателите. Добре, да. Разбрах. Тоест нищо не е под заплаха. Добре, понеже да. Така малко стигнахме до плащанията, нека само да изчистим и този въпрос. Тъй като има големи очаквания, анонсирани, включително от представителите на БСП, за тях това е много важна тема. И понеже и заговорихме за предстояща актуализация на бюджета, какво може да се направи от тези предложения, които БСП анонсира, включително и днес нашия ефир, свързани с помагане на хората?
Да.
Какво?
БСП анонсираха предложения, Демократична България анонсираха предложения, ние имаме някои наши предложения. Всички те в момента са в Министерство на финансите и се остойностяват. Кое колко струва? Оглежда се какъв би бил ефекта системния, доколко те не нарушават европейски регулации или други закони, защото част от тях, примерно да сменяме мита входни на страната, това е европейска политика, няма как ние само синдикално да сменим ставките на митата. И очаквам следващите 10 дни до 2 седмици да можем да излезем с един общ пакет антикризисен, като тук искам да отбележа няколко неща. Първото е, че енергийните цени, които са единият двигател на инфлацията, що се отнася до гражданите, всъщност бяха овладяни. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, която продължава да плаща електроенергия на цена от 1 юли миналата година. Повечето държави са 30-50, някои 100% по-високи цените за бита на електроенергията. Що се отнася до цените на електроенергията за фирмите?
Фирмите, да.
Там имаше едно закъснение. В края на януари не се изплатиха декемврийските компенсации. Чак февруари месец се изплатиха двете компенсации на куп. Това дойде, тъй като Европейската комисия трябваше да одобри новата схема за по-големи компенсации. И между другото това отключи и част от инфлацията, тъй като фирмите се стреснаха от тези големи сметки януари месец. Но ако погледнем нетните цени, тъй като вече периода зимния, нали, мина, нетните цени, които са платени, те са за януари, за феврари, за март, те са по-ниски от цените октомври месец, които фирмите са плащали. Т.е. преди да тръгне това увеличение, България е разпределила почти 4 милиарда лева, е върнала обратно към фирмите, което е най-голямия компенсационен пакет в Европейския съюз. Това е почти 3% от брутния вътрешен продукт. Такава компенсация в Европа няма. Причината ние да можем да я направим в такъв размер е, че специално за електроенергията източниците са предимно български. И съответно тяхната себестойност не се е вдигнала много и реално можем да подпомогнем да върнем обратно към бизнеса. За газа, както знаете, компенсациите са доста по-малки и там това удари доста по-сериозно и бизнеса, и хората. И причината е, че газа е вносен. И там няма как много да се направи. Другото, което в момента трябва да се овладее, и според мен антикризисния пакет е много важно да тръгне в тази посока. Едното е за петрола, където ние проведохме разговори с Лукойл и там цените се задържаха, тъй като това, че руският петрол е по-евтин от Брент, всъщност тази разлика в цените при 50-50 микс, където горе-долу работи рафинерията, е отразена в цената на едро. Но така или иначе трябва много внимателно да се следи тази динамика, за да не стане. И за това имаме и най-ниските цени на колонка. Да. Но това трябва да се следи внимателно, за да не стане проблем. Но където всъщност очакваме голямо движение и където хората ще усетят инфлационен натиск е в храните.
Точно
за
това иска да ви попитам и тук за предложенията на БСП, които са свързани с диференцирана ставка, за таван на цените. Това възможно ли е? Как се вписва в...
По принцип, пак ви казвам, всичко това трябва да се огледа много внимателно. В момента, в който започнем да слагаме тавани, стоките изчезват от рафтовете. Обикновено това е икономическата логика. Тоест, ако са само тавани, най-вероятно няма сработа, трябва да е комплекс от мерки. Не е толкова просто, като да кажем, нали, цената трябва да е 5 лева и изведнъж тя да стане 5 лева.
Чака да дойде пазарния момент.
Така че по-комплексно трябва да се подходи. И това отнема малко време и трябва да се стикова, пак казах, и с европейските правила цялото.
Кога ще станат ясни параметрите и ще търсите ли съгласие вътре в коалицията? Защото това са условията на БСП.
Разбира се, че трябва да има съгласие в коалицията, защото част от тези мерки минават през законодателни промени. Примерно, ако ще се променя ставки на данъци, това е законодателна
промяна. Вие бихте ли се съгласил на някакви такива временни промени в ставките? Знам, че по принцип сте против това.
Дотолкова, доколкото това се отнася до регулирани цени, т.е. сме сигурни, че намалението на ставката ще стигне до крайния потребител, това може и да е смислена мярка. Ако просто намалим ставката на пазарни цени, видяхме какво се случи с ресторантите, това не стига до крайния потребител или стига за един месец и след това цените продължават да се вдигат нагоре. Така че трябва, пак казах, много внимателно да се огледат мерките. Седмица-две сме си дали, за да можем да видим и икономическите ефекти, и комплексно как да ги направим да работят за гражданите. Защото идеята на този пакет, всъщност антикризисния, е продоволствието да остане достатъчно евтино, така че да не създаде проблеми. Има и, разбира се, и друг подход, който е да се дадат целеви средства, които да компенсират увеличението на цените. Това също не трябва да се... Това също може да се обмисли.
Тип на калпак или все пак...
Не, целеви, това, като казвам да, целеви, този, става който, въпрос, да, нали, да, наистина за
който
целеви
има нужда,
средства.
Да. Точно. Добре, така. Ще чакаме тези решения. Имате ли усещането, че така в стабилна ситуация ще взимате тези решения, защото наистина изглежда, че сте много настроена конструкция?
По принцип от самото начало е ясно, че тази коалиция е много шарена идеологически, но интересът на България и на българските граждани е това, което държи конструкцията заедно и аз вярвам, че и този път ще бъде така.
Интереса на България, имате предвид какво, да не се върне ГЕРБ на власт?
Не, давам ви директно. Ако гледахме някакви чисто тесни партийни интереси след изборите. Ноември месец, знаете, че там социологията казваше, че ние сме четвърти, пък се оказа, че сме първи.
Можехте като Слави Трифонов да си организирате следващи избори?
Можехме, нали, чисто тесния партиен интерес би бил, отиваме на следващи избори, където е ясно, че сме първи, и това автоматично вдига поне с 5% резултата. Но това означаваше България да влезе в трети служебен кабинет, във всички тези големи кризи, без бюджет, и да хвърлим страната в абсолютно по безотговорен начин.
Но сега се сривате в електоралните предпочитания, независимо от това, че стоите...
Има известно отдръпване. Продължаваме да бъдем на кантар с ГЕРБ като, нали, първа политическа
сила. Което след всичко, което се говори за ГЕРБ, също трябва да ви притеснява.
То ни притеснява, но пак казвам, за нас много по-важно е страната да се развива добре, отколкото какъв ще бъде нашия резултат на едни следващи избори.
А на всяка цена ли е важно Кирил Петков да е министър-председател?
Аз мисля, че той е най-подходящия министър-председател от Продължаваме промяната.
Има всякакви спекулации и коментари на тази тема. Дали вие не бихте бил по-приемлив? Бихте ли се съгласил в името на това да има правителство, да остане правителството в този парламент, да поемете този пост?
Аз мисля, че поста, който в момента заемам, съм най-подготвен за него.
Какво мислите за напрежението около позицията на България за Република Северна Македония? Има ли две външни политики? От няколко дни насам името на Весела Чернева е непрекъснато в устата и на Има такъв народ.
Мисля, че това е опит да се създаде изкуствено напрежение под несъществуваща тема, така да се каже.
Ама защо има такъв народ интерес да създава напрежение?
Ами за да отвлече внимание от другото напрежение, около БНБ, примерно.
Тоест има напрежение?
Ами няма. Няма как българско правителство да вземе решение без български парламент. И мисля, че господин Петков много ясно го каза. Всяко едно решение по темата Македония минава през българския парламент.
Как
се оттам нататък не виждам това как може да породи напрежение, при условие, че всяко едно решение по темата Македония минава през българския парламент.
Добре, как си говорите, когато се събирате на коалиционни форуми? Мисля, че често провеждате такива, защото ние като ви слушаме през медиите, не можем да си представим какво значи конструктивен разговор в управленската коалиция.
Ми, почтиво и директно.
Директно какво ще рече?
Ами директно ще рече, примерно, ако вземем една тема, ако искате, за оръжейната помощ към Украина, която е доста щекотлива, и там, нали, наистина може да се говори за напрежение. БСП казват много ясно, това за нас е червена линия, ние няма да подкрепим такова решение. Демократична България казват според тях, че трябва да се дават оръжия на Украина. Ние казваме, нали, нашата позиция, която е, че ако ще се дават оръжия на Украина, трябва това да бъде, да има широка обществена подкрепа, а не просто да се реши в някакъв тесен формат от 5 човека. Така че, нали, това е един, как да кажа, сравнително конструктивен разговор, след което се взема решение, това става в един момент и позицията на
правителството. Как се взема решение? С гласуване?
Не.
С съгласие?
С опит да убедиш другия.
А ако не можеш?
Ако не можеш, както казах, най-хубавото нещо на тази
отлагаш
коалиция...
Отлагаш проблема.
Не, не го отлагаш. Най-хубавото нещо на тази коалиция е, че тя всъщност отразява целия обществен спектър от мнения.
Което може и да я блокира.
Което може и да я блокира. Но е много по-добре от това да се вземат решения на тъмно от някой, след което те да бъдат налагани на българския народ. Давам ви пример. Това, което хората може би не си дават сметка по темата Македония, всъщност какво се е случило? Господин Борисов е дал съгласие Македония да започне преговори. След което се прибира, имат проблем с патриотите и България при дадено съгласие отказва да изпълни решение на Европейския съвет, на което ние сме участвали, имали сме право да блокираме решението, не сме го блокирали, дали сме съгласие и след това сме блокирали изпълнението на решението, а не неговото вземане. Ако И за това в момента българската външна политика е в такава слаба позиция, защото ти веднъж си се съгласил, сега блокираш решението.
Тоест, вие може ли да се позовете на предварително взетото решение?
Не, не може. Не може. Точно това казва и господин Петков. Това, тъй като има след това последващи решения на парламент, така нататък, ние няма как. Това трябва да си мине през парламент и не само. Това трябва да мине през много широк обществен консенсус. Няма как такава важна тема за България да бъде прокарана през задната врата, както е тръгнало да се случва. Това, което е изключително важно според мен, като, нали, вие казахте, може да ни блокира. По-добре да ни блокира, отколкото да се случат глупави решения.
Добре, финално изречение. Чувствате ли се така стабилни, устойчиви за продължително управление? Защото мине, не мине, я БСП каже, ако това стане, ние се отеглим, или Има такъв народ, Демократична България също дори на един от форумите си.
Ми, как да ви кажа?
Можете ли да рискувате това и да се пробвате сами, например?
Ами, не смятам, че това би било отговорно в момента към управлението на България. В точно ето тези кризи ние да кажем, хайде сега да отидем на избори, защото ни е трудно и защото, нали, някакви хора ни удрят от едната страна, други от другата страна. Вие знаете, ние сме центристка формация, така че и отдясно и отляво, нали, за едните не сме достатъчно десни, другите не сме достатъчно леви. Но ние като че ли много дълго време свикнахме на еднолично управление. И това създаваше едно изкуствено чувство за стабилност. Според мен това, че управлението е отворено, това, че се спори вътре, това, че се вземат решения, най-малкото позволява да се вземат едни решения, които по-добре отразяват мнението на българския народ като цяло. А пък нашата роля като вече политически лидери и политици, влизайки в тази, пак казах, за мен непривична роля, е да обясняваме собствените си позиции и да се опитваме да спечелим все повече граждани, които да ги подкрепят, така че в един момент това да може да стане национална позиция.
Да.
Не да налагаме собствените си позиции и да подменяме националната позиция по този начин.
Местните избори ли, последен въпрос и надявам се кратък отговор, са първото изпитание, към което гледате, или все пак едно на ум мислите и за предсрочни?
Местните избори са това, за което всъщност в момента се формираме партията и имаме 14 месеца да изградим и структури, да намерим хора.
Но ако има предсрочни избори, ще сте готови ли?
Еми, миналия път не бяхме много готови и ги спечелихме. Този път ще сме малко по-готови.
Благодаря ви, Асен Василев, вицепремиер, финансов министър и на етап до довършване на процедурата по съдебен ред, съпредседател на Продължаваме промяната, нали така, на партия.
Да, благодаря ви.
Политически некоректно с Силвия Великова.
С Слави Василев, анализатор. Продължаваме от тук нататък вече да надградим и да изясним някои политически новини, които се случиха тази седмица и които показват дали по-скоро местните избори ще са първото изпитание на Продължаваме промяната или още по-рано ще има предсрочни избори. Здравейте, първо, изненадан ли бяхте, че Продължаваме промяната реши да става партия?
Здравейте, госпожо Великова. Ами, аз бях изненадан, че те чак сега да станат партия, защото в българската политика, без да имаш партия и структури по места, няма как да си устойчив играч.
Защото имаш и такава гледна точка, че това е един прагматичен проект, той идва тук, свършва някаква работа, ако успее свърши, ако не си тръгва.
Ами по отношение на техния дългосрочен ангажимент към българската политика и съответно към българските граждани, е добро обстоятелство, че те решиха да правят партия, защото това по-скоро означава, че те са тук за дългосрочен план.
Имаше някакви сравнения, които така анализаторите направиха по отношение на Националното движение Симеон II. То тръгна пак през партии мандатоносителки, след това се учреди партията, но след това изчезна.
Тук големият въпрос не е дали ще направят партии или не. Те направиха. Големият въпрос е дали ще бъдат устойчиви.
Това ви питам, да.
Устойчива
ли? Може ли да има вече такова нещо като устойчива партия?
Сигналите, които коалицията дава, не говорят за много голяма устойчивост. Аз преди малко слушах с голям интерес разговора с министър Василев. Аз смятам, че той е една от малкото надежди лъч, че там има мислещи хора.
Защото, той не иска да стане премиер.
Защото другите сигнали, които получаваме начало с тези от министра, идвайки от министър-председателя, не вдъхват много успокоение у анализаторите и в гражданите. Така че министър Василев е така елемент на стабилност на това управление. Но вътре в самата коалиция нещата не изглеждат така розови.
Къде? Къде според вас изглежда най-критично?
Вие преди малко засегнахте по време на разговора с него, зададахте уместно въпроса дали Каримански всъщност е случая, е причината да там историята с САПИ да не завърши с добър край. Защото напомням за вашите зрители, че всъщност неподписването на договорите и липсата на решение на Народното събрание връзва ръцете на Агенция пътна инфраструктура и ние в момента нямаме поддръжка на основни пътни артерии.
Тук само едно... Казах, че няма проблем.
Не бих се съгласил с това, цялото ми уважение към министъра, защото обстоятелството, че Комисията за регионално развитие в Народното събрание, която гласува всички заедно и четирите партии гласуваха за проекта за предложения, след което се появи казусът Каримански, след което Лена Бориславова добави текста за проверка в Комисията по противодействие на корупцията, и изведнъж три от четирите партии гласуваха с друго решение. Това показва, че казусът, който е предизвиквал отклонения, е Каримански. Така че причината да цитирам този пример пред вас е да покажа, че всъщност коалицията е неустойчива, защото те самите вътре, четирите партии, очевидно не могат да се разберат. Аз информацията, която имаме, че Слави Трифонов и Кирил Петков не си говорят. И това е така, нали, аз като наблюдател няма как да не обърна внимание на това. И това, че те не си говорят, е доказателство за...
Добре, обаче тогава обяснете. Те не си говорят, те се рекетират, независимо от това дали думата е силна или не. Но те, въпреки всичко, се кълнат, че продължават заедно.
Ами те се кълнят, защото нито една от четирите партии не може да понесе отговорността от нови избори и провален мандат всеки пред неговия си електорат.
Да, те последните данни обясняват и защо е именно, тази боязан. Да.
Именно. И тук трябва да кажа, че Има такъв народ са тази партия в коалицията, която очевидно показва най-много характер.
Комплимент ли им правите или ги критикуват?
Ами да имаш характер за едни е добро, за да, добри, за други за не е добре, но в българската политика повече са били безхарактерните. И трябва да призная, че нали, коалиционната култура в България изисква цивилизовано общуване между коалиционните партньори, но българската политическа система и начина, по който се прави политика, не откакто продължаваме промяната, управлявата много преди това, не е на висотата на очакванията на българските граждани.
Изглеждат ли най-губещи обаче продължаваме промяната? Ето, оттеглиха Карбовски, Каримански очевидно няма никакъв шанс. Това с пътищата ще стане, но може би няма да стане точно както го искат те. За Република Северна Македония в момента се вкопчили, но там като че ли изглежда изкуствен проблема, защото очевидно, че Кирил Петков няма как да вдигне сам ветото без парламента. Така че те размахват това. Те ли най-малко успяват да спечелят нещо от това съвместно съжителство?
Вижте, те със сигурност носят отговорността. Голямата част от отговорност се носят продължаваме промяната. Нали? Хората са с убеждението, че те управляват, макар да е коалиционно. И те като основен носител на тази отговорност са хората, които ще загубят най-много, ако коалицията се провали. Според мен, независимо дали обстоятелствата, които ще биха довели до провал на коалицията,
са заради някой друг,
дали са оръжията в Украина, дали е Македония. И надявам се Кирил Петков да съзнава, че тази отговорност, която той носи като министър-председател, не е само възможността да излезнеш пред гражданите, да говориш, извинете ме, че така ще кажа, с сънително бедно лексикално владение на български език. Това е отговорността да поддържаш коалицията заедно. А ако погледнете какво се случва в Народното събрание, където реално се куват решенията, които тази коалиция вземат, и където реално се осъществяват реформите, които все още не се случват, тази отговорност той не я изпълнява кой знае колко добре, защото положението в парламента, госпожо Великова, е изпуснато.
Ами то всъщност той парламента колко ли работи, там да наистина не е ясно какво се случва. Те това и питат нашите слушатели. Обаче, добре, защо тогава, какво е вашето обяснение? Ето аз попитах в прав текст Асен Василев, тъй като съм го чувала това от хора, които харесват Продължаваме промяната. И те питат, защо той да не е министър-председателя? Защо така се разпределиха двамата от дулото, както Василев ги нарече, на учредяването в Пловдив?
Вижте, аз за да бъда съвсем прямо и откровен с вас, аз смятам, че Асен Василев е доста по-подходящ за министър-председател от Кирил Петков. Това е едно. Второ, смятам, че Кирил Петков стана премиер, защото той действително се хвърли в началото, помните развоя на събитията миналата година, помните как той като икономически министър направи много силно впечатление на обществеността с темата язовири, която, апропо, само отварям една скоба, по време на кампанията и по време на изборите Кирил Петков непрекъснато обясняваше как той не е получавал едно обаждане от президента. Това е така, но обаждане към президента Кирил Петков е направил много, гарантирано.
Защо?
Язовирите, не само да довърша, вие ще ми зададете въпрос. И темата с язовирите беше подадена от администрация на президента към Кирил Петков, за да може той там да се разрови.
Аха.
Така че, нали, тази...
Затова той е питал да звънял, за да пита.
Той не е звънял, за да пита, но той е със сигурност комуникация от Кирил Петков към президента имал, а от президента към Кирил Петков не е имал.
А сега има ли?
А изведнъж, нали това цялото се обрисува по един друг начин.
А сега има ли комуникация от президента към Кирил Петков?
Той е един министър-председател, другия е президент.
Не говоря за това.
Не мога да ви кажа, не съм...
Питам ви, защото така слуховете са, че там нещата са доста... видимо, не само слухове, че всъщност в момента и за това ми се иска да поговори малко. По-скоро интереса на президента е към новия политически проект, който се задава май някъде в началото на май. Вие как гледате на този особен така облик, който се очертава да има партията на бившия министър-председател и военен министър Стефан Янев? Интересно ми е от това, което видях от неговата сътрудничка. Център дясно, ще се основава на традиционните ценности, значимостта на семейството, необходимост от отстояване на държавността, съхраняване на националната идентичност, национално-консервативен тип партия. Това е доста електорат може да обере.
Само да си позволя да направя една корекция на това, което казахте. Аз не знам къде е интереса на президента. И той със сигурност, основният му интерес е добре да изпълнява правомощията си и в това няма никакви...
Това е политкоректното обяснение, добре.
Не, то е реално. Аз не съм най-политкоректният коментатор, но в случая наистина е така. За да отговоря за Стефан Янев, аз там смятам, че потенциал в Стефан Янев според мен има. Но не смятам, че той ще направи толкова лесно и толкова бързо тая крачка, в която всички подозират, че той ще създаде новата партия.
Но може ли да
партия.
Има такова нещо? Каквото
искам да ви
кажа,
че госпожица Ралица Симеонова, която цитирате, е негов близък сътрудник. Тя е от доста време с Стефан Янев. Аз ги познавам ги двамата от администрацията, която работих там. И тя, както други хора, понякога пишат разни
статуси
неща. Статуси във Фейсбук.
Ние така си живеем, да, нали, с статусите. Това не е това, което може би се кове.
Аз подозирам, че това не... Това със сигурност изразява желанието на автора, но това не означава, че това е желанието на Стефан Янев, първо. И второ, аз смятам, че Стефан Янев е един сериозен политик, сериозен човек, който си дава ясна сметка, че без партия, без структури, без много хора, които да те подкрепят в една ясна цел, той няма да скочи в тая битка. И аз подозирам, че нещата не са толкова решени, колкото хората предполагат.
Всеки си има нужда от своя Цветан Цветанов, така да го кажем, понеже той се превърна в метафора на организиране на структури. Между другото, най-вероятно и Продължаваме промяната имат нужда от такива структури, защото това облачно намерение да комуникират колко хора ще привлече.
То потенциал за привличане на хора има. Въпросът е в какво ще ги привличеш.
Да, а добре, за Янев да ви попитам, понеже казвате сложно, дълго, нали...
Аз просто не подозирам, да. не смятам, че той ще направи партия толкова бързо. Това е.
По-общия въпрос е има ли нужда от нещо такова още, защото то не се ли пренапълни политическото пространство и дали може отново да се случи чудото с Има такъв народ, продължаваме промяната. Третия път българи да няма ли да кажем, омръзна ми от тая промяна, не искам вече промяна.
И да се върнем към Бойко Борисов.
Не знам към какво да се върнем.
Вижте, аз смятам, че желанието на огромната част от хората, които гласуваха за промяната, това са тези партии, които бяха против Борисов. Аз основно така ги разграничавам деленията в българския електорат. Аз смятам, че една част от тези хора, разбира се, не бих могъл да кажа колко, не са особено удовлетворени от развоя на събитията. Това не означава, че тези хора ще гласуват за Борисов. Това за мен като коментатор означава, че има поле за поява на нов политически играч. Но дали този играч е Стефан Янев, дали няма да е той и дали коалицията ще се запази, е сравнително трудно човек да прогнозира, но не смятам, че българските граждани ще се откажат да търсят правилния лидер, ако Кирил Петков се окаже неправилен. Аз подозирам, преди малко ви казах, че според мен Асен Василев е далеч по-подходящ.
Да, допускате ли такава вероятност, ако се окаже, че това е цената да просъществува правителството, Василев да поеме този пост като по-приемлив?
Аз не смятам, че Кирил Петков има необходимото съдържание, за да направи тая крачка.
Затваряме тази скоба, предстои да видим. Но по повод казаното от вас, че разочарованието би насочило хората към друг формат, друга нова партия. Тя обаче ще е поредната в очертаващия се така диапазон от партии с малка разлика. Тоест, коалиция. А вие казахте, че ние не сме показали зрялост за такава коалиция.
Ами такава ни е политическата система, госпожо Великова. В крайна сметка парламентарната форма на управление означава, че съчетана с пропорционалната избирателна система означава, че един играч или една партия е абсолютно невъзможно, почти невъзможно е да управлява.
До преди няколко години беше възможно с голяма партия и малък партньор, но тук виждаме какво се случва с тези четири...
Ами българският народ, както обичат да се позовават към него мастити български политици, е много мъдър и в неговата мъдрост той отказва да даде мандат на един субект или на един голям субект. И аз смятам, че докато не се появи личност, а тези личности ние всички ги познаваме, знаеме кои са на хоризонта на българската политика. И докато някой от тези личности, които има авторитет, не стъпи, за да запълни вакуума, който се очертава да става все по-видим от не особено удовлетворителното действие на Продължаваме промяната, ако не стъпи в на преден план някой от тези личности, които се броят на пръстите на едната ръка, ще продължаваме да имаме раздробени коалиции и незадоволителни реформи и в крайна сметка не особено задоволителен развой на събитията.
Да, хора, които, казва Сен Василев, си говорят учтиво на форумите, а в публичното пространство изглежда, че не могат да се понасят и дори се съдят, между другото, което е също много интересно. Добре, благодаря ви, Слави Василев. Завършва днешното издание на Политически некоректно. След разговора с съпредседателя на най-новата политическа партия, макар и сега още е в период на регистрация, Сен Василев, с него коментирахме и останалите политически сюжети от седмица. За предаването работихме заедно с Лилия Димитрова и Велина Георгиева, Добрина Карамболова, Марина Великова, Кремена Пръвчева беше на звукорежисерския пулт. Хубав ден от нас!